qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari O'zbekiston prezidentidan joriy yilning 2-iyulida Nukus shahrida tartibsizlik uyushtirganlarni afv qilishni so'radi. Bu haqda ayni paytda Yangi O'zbekiston gazetasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, bugun 20-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 31-chi sessiyasi bo'lib o'tgan. Sessiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2-iyuldan joriy etilgan favqulodda holatni bekor qilish va ommaviy tartibsizliklarni sodir etganlikda gumonlanayotgan aybsiz fuqarolarni, xususan yoshlarni afv etish yuzasidan deputatlarning O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaatini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilgan. Qayd etilishicha, sessiyada deputatlar, mahalla faollari, tuman hokimlari so'zga chiqib, bo'lib o'tgan ko'ngilsiz voqealarga o'z munosabatini bildirgan va Qoraqalpog'iston xalqining bugungi kayfiyati xususida fikrlarini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ayrim fuqarolar O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarni noto'g'ri talqin qilib, kutilmaganda namoyishlar uyushtirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi holatni Nukusda davlat boshqaruvi organlarini egallashga urinish deb baholadi. Shundan so'ng 2-iyul kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga yetib bordi va Qoraqalpoq xalqi bilan muloqot qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.